Moje meno je Blažej Černák a toto je podcast Čierno-bielý svet.
Keď si dneska pozerám na Facebook, tak v svojej podstate ide o divoký západ na konci 19. storočia, kedy naozaj si každý môže robiť, čo chce, vtedy sa tam tí banditi voľne preháňali a páchali bez právy a nemali ich to postihovať. A takisto dneska funguje Facebook, že čokoľvek tam uverejníš, naozaj okrem nahých fotiek a predaja zbraní, ten Facebook ti tam vo veľkej miere nechá prežívať. A čo ale o 10 rokov, tak to určite nebude. Takže pokiaľ Facebook prežije v tej podobe, aké dneska je, tak on sa zásadným spôsobom zmení. A bude o mnoho viacej regulovanejší, bude o mnoho ťažšie tam páchať takéto veci, publikovať obsah, ktorý navádza na nejakú trestnú činnosť alebo na nejakú neposlušnosť alebo na porušovanie zákonov.
Dnes budete počuť rozhovor s právnikom Majom. Ale ubezpečujem vás, že nebude rozprávať tou právnickou hatlaninou, ale normálnou zrozumiteľnou rečou. Prejdeme všetko od Kotlebu cez rušenie Facebook statusov až po to, čo to je GDPR. Skratku síce nevysvetlíme, ale povieme si, na čo to je dobré. Prajem príjemné počúvanie. Ďakujem ti, že si prijal teda pozvanie do môjho podcastu a ja som veľmi rád, že sa s tebou budem rozprávať o práve. Ty si právnik a mám také nejaké témičky a som veľmi zvedavý, čo mi odpovieš. Hej? Si pripravený?
Jasné.
Dobre. No prosím ťa, prvú takú hneď otázku, akože mám, že všetkých právnikov, ktorých poznám, tak sú takí veľmi múdri v zmysle, že vysvetľujú to právo ako keby po svojom, hej? Že o tom sú možno aj niekedy spory. A mám tu napísané tak, že platí, že dvaja právnici sa rovná tri názory. Je to tak?
Hej, no práve si podľa mňa pomenoval jeden z najstarších vtipov o právnikoch, ktorý koluje v kuloároch. Takže že je to často tak, ale závisí. Závisí, že o čom sa rozprávaš. Je veľa tém, kde to právo je relatívne jednoznačné, ustálené, či už judikatúrou alebo právnou vedou, a tam okolo to neexistujú veľmi odlišné názory. A potom máš strašne veľa edge caseov alebo zložitých vecí, ktoré sa buď neprejednávali, alebo sú veľmi technické, a samozrejme tam potom tá argumentácia vie ísť rôznymi smermi a vtedy dvaja právnici vedia mať naozaj 3, niekedy aj 4 názory.
No, nie, že sa mi to stalo, ale proste keď som akože, ja neviem, riešil v rámci práce nejakú zmluvu a teraz jeden právnik povedal, že takto je to správne, a ten druhý povedal, že no tak toto je nesprávne, a odrazu bolo o tom strašne veľa debaty. To mi vždy prišlo také, že tí právnici akože vedia toto asi možno aj využívať, nie? Že takto sa naťahujú a čas beží, tie hodiny proste bežia, nie? Jak to je?
To je všeobecný problém, že pokiaľ je ten billing nastavený na hodinovke, tak podľa mňa to je vždy celkovo veľmi zlý prístup, pretože vlastne vytvára inherentný konflikt záujmov medzi advokátom a klientom. Keď ten advokát má motiváciu presne si vymýšľať agendu, robiť pomaly, písať veľké litánie a nemá motiváciu byť efektívny. Takže som veľkým zastancom práve nejakých capov a proste budžetovaných projektov, kde sa rovno zafixuje cena a ten právnik potom má motiváciu makať, pretože keď to urobí rýchlejšie, tak má vybavené. Je to reálny problém. Aha. Na druhej strane, to právo nie je tak nastavené, že je práve vždy na správnu odpoveď. Je. Tak ako aj fľašu piva vieš otvoriť proste zubami, vieš to otvoriť otvárakom, vieš to pri najhoršom otvoriť o zárubňu, tak takisto aj tá zmluva sa dá nadraftovať rôznymi spôsobmi a na konci dňa robí tú istú vec, ale právne vyznieva inak. Takže zase právo není o jednej správnej odpovedi.
Jasné, dobre.
Málo kedy je.
OK, rozumiem. Poďme na takú tému, čo ma v poslednej dobe trošku tak trápila. V princípe určite si zaregistroval to, že Kotlebovci, hej, tá ľudová strana naše Slovensko, dávali normálne že návod na to, ako sa ľudia majú správať, keď ich zastaví policajt a bude od nich vyžadovať, aby si dali rúško. Hej. Čiže vyzývali tých ľudí, nenoste rúško, ak si to správne pamätám, nenoste rúško, a keď vás policajt proste bude chcieť pokutovať, odpíšte si jeho, ja neviem, číslo, nafoťte to a pošlite to celé na e-mailovú adresu, neviem akú, a my za vás podáme trestné oznámenie. Hej. To mi prišlo akože úplne, že neviem, ako sa to nazýva, ale prišlo mi to, že to už odpor voči nejakej akože polícii alebo štátnej moci, alebo neviem, jak sa to nazýva. Prišlo ti to tiež takéto akože šialené? Že dávajú takto už návod?
Áno, ja som si to tiež pozeral, lebo je to téma, ktorá je zaujímavá. A sú tam také tri základné veci, ktoré pri tom treba z pohľadu práva vnímať. Prvá vec je, že ten návod, ktorý oni dávajú, to je v praxi, keď si tak vezme ešte to zhluk, náhodný zhluk právnych slov, ktorý znie veľmi fundovane a môže nikoho na prvý pohľad presvedčiť, ale v momente, keď urobíš hlbší research, tak prakticky zistíš, že to, čo oni navrhujú, je blbosť. Mm. Oni v zásade hovoria to, že núdzový stav, ktorý dneska máme na Slovensku vyhlásený, je neplatný a nie je protiústavný. Mm. Tvrdia, že uznesenie vlády o nosení rúšok je neplatné, pretože to nie je všeobecne záväzný právny predpis a podobné veci. Avšak my tu už máme napríklad, tento núdzový stav bol napadnutý napríklad na ústavnom súde poslancami Národnej rady a ústavný súd jasne povedal, že tento stav je v súlade s ústavou, dokonca je uvedený v zbierke zákonov ako uznesenie vlády. Mm. Zároveň nosenie rúšok bolo vydané vyhláškou. Tieto veci sú v súlade so zákonom a s právom. Tie opatrenia a reštrikcie, ktoré tu máme dneska, sú platné, sú účinné a sú vymáhateľné. Mm. Takže toto je prvá rovina. Druhá rovina je, že kotlebovci a ostatní extrémisti sú si tohto vedomí a napriek tomu to robia a zase vyzývajú občanov k tomu, aby páchali kvázi nejakú občiansku neposlušnosť a nenosili tie rúška a na rôznych exponovaných miestach de facto ohrozovali iných ľudí a samých seba a teda do istej miery prispievali k šíreniu epidémie, kvôli ktorej sa tieto opatrenia zavádzajú. A už samotné toto konanie, hoci ako kotlebovci sa snažia byť trošku smart about it, takže nieko, keď napríklad teraz boli protesty na 17. novembra, jasne, tak oni sa tvárili, že oni nie sú ich organizátormi, ale prakticky tie ich návody, ktoré dávali ten taký kvázi administratívny support, ktorý im poskytovali a právny support, mohlo by to byť vnímané, že v zásade podniecujú ľudí k takéto neposlušnosti, respektíve spôsobujú všeobecné ohrozenie a teda sami by mohli byť aj z tých okolností postihovaní, pokiaľ by sme na toto mali nejaké efektívne nastavené orgány v činnom trestnom konaní. A tá tretia rovina je taká, že potom samotní ľudia, ktorí sa snažia týmito radami riadiť, tak prakticky tieto argumenty, ktorými ich kotlebovci vyzbrojujú, neobstoja. A teda oni sami sú potom, môžu byť terčom pokút, prípadne aj ďalších zákrokov zo strany či už polície alebo iných orgánov.
No jasné, to som sa chcel opýtať, že vlastne tí ľudia prídu a teraz akože nebudú mať rúško, policajt ich zastaví a oni povedia nie, lebo neviem čo. A ten policajt im akože môže si vypýtať občiansky a dať im pokutu, nie? Tak to je nejak. A keď ju nezaplatia, tak sa to môže dostať až na súd, hej? To hovorím asi skratkovite veľmi, ale v princípe asi áno.
Hovoríš to dobre, v momente, keď oni odmietnú zaplatiť pokutu, tak sa začína tzv. Správne konanie a vtedy pôjdu jednak, to je prvé inštancie na políciu za inými policajtmi a keď nebudú súhlasiť, tak potom môžu ísť na správne súdnictvo.
Uh-huh. A vo výsledku, ale akože tí ľudia môžu skončiť na súde a teraz sa budú súdiť a predpokladám, že páni politici, kotlebovci ich už potom tam nebudú akože zastupovať, hej, že už si to akože na rovinu povedali, odserú tí ľudia sami, hej, že boli hrdinami a boli akože uverili nejakým bludom alebo tak. Toto je dosť nebezpečné, nie? Že tí ľudia sa môžu dostať do reálnych akože problémov, neviem, akože taký súd asi netrvá 10 minút, ale možno aj týždň, mesiace, roky, neviem. Jak to je?
Áno, veľmi to záleží, ako popravde, toto sa ešte momentálne neviem, ako sa k tomu kotlebovci postavia, oni takéto procesy napríklad môžu vnímať ako nejaké marketingové PR a týmto ľuďom budú poskytovať nejaký legálny support a podobne. A na konci dňa mnohí tí ľudia sa do sústavy správneho súdnictva ani nedostanú a prakticky tú pokutu radšej zaplatia a častokrát môžu stať zadržaní a môžu byť predvedení na vypočúvanie napríklad na riaditeľstvo policajného zboru a podobne. To znamená, že tí ľudia sa dostavujú do komplikácií, majú už napríklad, môžu mať nejaké záznamy, môžu sa dopustiť nejakých priestupkov, takže vlastne tí ľudia si rozhodne nepomáhajú, aj keby im kotlebovci nejaký support dávali. Mm. A samozrejme v istom bode, už keď príde na trúsenie žemle, bude treba tie pokuty platiť, tak je veľký predpoklad, že to na konci nie, tak musí zaplatiť tí samotní ľudia.
Jasné. No, príde mi to akože nebezpečné a už to nie sú iba akože reči, ale akože už sa to môže aj dotknúť peňaženiek tých ľudí, hej, že no proste ma to nahnevalo, tak som sa chcel spýtať právnika na to, že ako to vidí.
Rozumiem. To je veľmi citlivá téma, pretože keď si zobrieš, tak tí kotlebovci teraz a celá tá konšpiračná sféra spolupracuje posledné týždne s takou advokátkou Krajníkovou, ktorá...
Prepač, to je tá, čo volala s tou mamičkou?
Áno,
No
áno,
dobre,
to je
výborne,
presne
poďme
ona.
do nej.
A ona prakticky za posledných pár týždňov získala 50 000 followerov na Facebooku. Jej statusy šeruje, nie lajkuje, ale šeruje niekedy 10-15 000 ľudí, čo taký portál zomri. Ja
Jasné.
o takýchto číslach v zásade len mám mokré sny. To
Jasné.
znamená, že tá konšpiračná schéma a celá tá sféra sa veľmi rada púšťa do týchto vecí. Pre ňu je dobre freeridovať na osudoch bežných ľudí v týchto exponovaných situáciách, ako sú súdne spory, ako sú pôrody a podobne, pretože im to dáva strašne veľký mediálny traction, veľkú pozornosť a oni z toho získajú potom politické body. A na konci dňa toto není o ničom inom. Ako o zneužívaní ľudí pre politické ciele.
Jasné. Súhlasím s tebou, ale v princípe, čo má robiť bežný človek? Hej, teraz na teba vybehne nejaká advokátka, začne na teba akože nejaké práva a neviem čo a človek je akože bežný človek asi nepozná nejak právo detailne. To by už ešte v horšej situácii boli tí zdravotníci pri tom
Áno.
pôrode. Čo v takom prípade má robiť bežný človek? Volať políciu alebo čo?
Áno, najlepšie je volať políciu, ako tie policajné zložky tiež, keď voči nim bude stať nejaká advokátka, ktorá má pripravené argumenty a oni nie, tak môžu trošku zaváhať, ale v každom prípade policajti vo všeobecnosti sú si dosť dobre vedomi toho, kde končia ich právomoci a čo ešte môžu robiť. Takže je dobrý predpoklad, že tí policajti dokážu pomôcť. V prípade, že by aj nedokázali, ako napríklad v prípade tej pôrodnice Košickej, tak tam boli viac zmierlivým prvkom a na konci nejako nezakročili nejak zásadne, tak samozrejme potom ten občan, keď už pominie tá vypätá situácia, na ktorú ten človek nebol pripravený, tak potom je tam priestor na nejaké konsekvencie. Hej. Napríklad voči tejto advokátke už dnes sú vedené, neviem či nie trestné, ale určite minimálne, myslím, že trestné oznámenie tam bolo, ale určite tam je vedené nejaké disciplinárne konanie na úrovni ríznej komisie Slovenskej advokátskej komory. A tieto podnety samozrejme tí ľudia vedia podávať. Takže ten priestor tu je aj potom po tej samotnej situácii a potom ako vznikne, aby v zásade došli tej spravodlivosti, o ktorú boli ukrátení v tom danom momente.
Jasné. No, čo sa aj môže stať, akože keď hovoríš nejaké disciplinárne konanie, trestné konanie a neviem čo, akože jej môžu vziať tú prax, ale, nie prax, ale tú, no, neviem, licenciu, alebo čo ona má
Áno.
vlastne?
Závisí v ktorom konaní. Konaní pred advokátskou, disciplinárnym konaním pred advokátskou komorou buď môže byť dočasne pozastavený výkon advokácie, ale teoreticky môže byť aj vyškrtnutá zo zoznamu advokátov a teda už stratí tú advokátsku licenciu, čo je to najprísnejší trest v rámci komory, kde komora, ktorej veľmi záleží na dôstojnosti svojho stavu, si myslím,
Jasné.
že sa na toto bude pozerať prísne. A samozrejme potom druhá vec je, že táto advokátka s rôznymi svojimi radami, ako som hovoril, možno naplnením skutkových podstat trestného zákona o podnecovaní a o všeobecnom ohrození, môže byť aj perzekuovaná orgánmi činnými v trestnom konaní. A v takom prípade sa môže dostať reálne aj do napríklad trestu odňatia slobody alebo do nejakej podmienky alebo podobných vecí. Typicky to funguje tak, že v momente, keď ona bude obvinená prokurátorom, tak v takom prípade už komora advokátska zvykne konať a minimálne ten výkon činnosti pozastaví. A v prípade, že bude oznámená vinná, tak ju aj vyškrtnú zo zoznamu.
Jasné. No, jedna vec je, že to sa aj všetko môže udiať, ale žijeme v demokratickej krajine, kde akože nesúdime človeka zo dňa na deň, hej, nestrieľame tých ľudí akože len preto, že sa nám nepáči ich názor, tak
Áno.
nezastrelíme ich. Takže všetko dlho no dlho. Všetko trvá proste, hej. Čo znamená, že kým, ja neviem, dôjde k nejakému konaniu a nejakému vyhodnoteniu, či už tej komory, alebo proste nejakej tej trestnoprávnej rovine, tak za ten čas ona môže akože urobiť strašne veľa zla, hej. Ja neviem, aj keby to trvalo
Áno.
mesiac, a možno to už trvá mesiac, tak to už sa akože nevezme späť, hej. To sa akože nezastaví, že je Facebook, alebo akože nepovie, že buď ticho teraz. To sa nedá, hej, žijeme v demokracii. Každý si môže robiť, čo chce, pokiaľ
Áno.
neporušuje zákon. Toto ako vidíš, hej? Ako sú nastavené napríklad tie zákony, keď už je niečo také, no, alebo všeobecne, ako to vidíš s tými našimi zákonmi?
Tie zákony na Slovensku nie sú zlé. Tam sú dva aspekty, ktoré sú problematické. Prvý je ten, že tie zákony úplne nereflektujú technologický vývoj a to je všade, to je ako, a vždycky to tak bude, že ten zákon bude pár rokov pozadu za skutočnou realitou. To znamená, že my keď tu vidíme zásadný presah sociálnych sietí do politiky a do verejného života, tak prakticky, kým sa zákony to pripravia a updateujú, tak to proste nejaký čas trvá. To je prvý problém. Druhý problém ale je, že veľa z týchto vecí by podľa mňa nemal riešiť nutne zákon a súdy, ale dalo by sa riešiť ešte o úroveň nižšie, napríklad na úrovni právcov týchto sociálnych sietí. Mm-hmm. To znamená, že dneska, keď si zoberieš, keď si dneska pozerám na Facebook, tak v svojej podstate ide o divoký západ na konci 19. storočia, kedy naozaj si každý môže robiť, čo chce, vtedy sa tam tí banditi voľne preháňali a páchali bez právy a nemali ich to postihovať. A takisto dneska funguje Facebook, že čokoľvek tam uverejníš, naozaj okrem nahých fotiek a predaja zbraní, ten Facebook ti tam vo veľkej miere nechá prežívať. A čo ale o 10 rokov, tak to určite nebude. Takže pokiaľ Facebook prežije v tej podobe, aké dneska je, tak on sa zásadným spôsobom zmení. A bude o mnoho viacej regulovanejší, bude o mnoho ťažšie tam páchať takéto veci, publikovať obsah, ktorý navádza na nejakú trestnú činnosť alebo na nejakú neposlušnosť alebo na porušovanie zákonov. Tí prevádzkovateľi jednotlivých profilov alebo stránok na Facebooku budú mnoho viacej postihovaní, pretože Facebook sa dostane pod o mnoho vyššiu mieru regulácie zo strany štátu. A to už vidíme dneska na úrovni daní, to už vidíme dneska na úrovni hospodárskej súťaže, kedy Európska komisia a takisto americký senát a kongres už s tými technologickými gigantmi dneska tvrdo rokujú, vyjednávajú, vedú súdne spory. Mm-hmm. A je tu aj veľká miera politického objednávky, aby sa začal riešiť obsah, aby tieto sociálne siete prevzali za týmto obsahom, ktorý sa tam deje, nejakú zodpovednosť a nejakú mieru administrácie, pretože tento obsah, ktorý tam je, má obrovské politické a spoločenské dôsledky. Takže ja som za to, že v momente, keď my uvidíme, že to je nejaká advokátka Krajníková od 10 rokov, 5 rokov, ktorá proste očividne šíri hlúposti a vlastne svojimi právnymi radami ohrozuje verejné zdravie, tak som presvedčený, že Facebook bude mať lepšie páky, aby do týždňa zamrazil a zrušil jej profil a jej stránku, ako nejaký súd, ktorý aj keby mal dobré zákony, tak ako si sám povedal, tým, že sme v demokracii, ona bude mať právo na odvolanie a podobne, tak prakticky tie spory sa budú naťahovať niekoľko mesiacov a to za ten čas ona môže napáchať kopec škody.
Jo. Ono sa to už v princípe deje, to, čo si povedal, aspoň, neviem, pred týždňom, alebo keď Donald Trump počas tlačovej konferencie, akože nebol to Facebook, ale počas tlačovej konferencie ho vypli niekoľké tie televízie, hej, lebo hovoril, že no tak kamarát, či si prezident, alebo nie, tak trepeš 2-3, tak my ťa vypneme, nazdar bazar, hej. Takže bol to možno nejaký taký milník, hej, pri takej veľmi dôležitej veci, ako je voľba prezidenta USA a proste oni si ho dovolili v strede tlačovky proste vypnúť, hej. Čo znamená, že super, hej. Ja som sa na to pozeral, že wow, no tak keď trepe 2-3, no tak dobre, tak ho vypnite, hej. Majú na to právo. Takže bol to možno milník, ne? V takom tom ponímaní.
Určite, určite. Ako takéto prípady, ako budú ich musieť byť desiatky, a takéto prípady formujú očakávania spoločnosti a vlastne vytvárajú taký ten spoločenský dopyt, že spoločnosť chce, aby takto to fungovalo. To znamená, že v prípade, že by Facebook rušil nejaké profily, tak väčšinová spoločnosť sa na to nebude pozerať tak, že teraz je tu obmedzovaná sloboda slova alebo je tu nejaká cenzúra, ale naopak je to nutná regulácia pre to, aby tá spoločnosť mohla fungovať zdravo. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože dneska, keby zrazu Facebook z ničoho nič začal mazať profily, tak ten politický a spoločenský backlash by mohol byť príliš veľký, pretože ľudia by začali hovoriť o nejakej totalite, o cenzúre, o dohľade štátu, o dohľade súkromných medzinárodných korporácií a vedelo by sa to celé zvrhnúť. Zatiaľ, čo keď to pôjde postupným vývojom a asi väčšina ľudí bude súhlasiť s tým, že je v pohode zrušiť Trumpa počas tlačovky, kde vlastne popiera legitímny výsledok volieb, tak to spoločnosť si zrazu začne uvedomovať, že actually je dobré, keď ten Facebook naozaj tieto extrémy bude nejakým spôsobom odstrihávať a regulovať a tým pádom takéto konanie si získa spoločenskú podporu a teda bude mnoho ľahšie, priechodnejšie a trvalejšie, ako keby sa to robilo zo dňa na deň veľmi rýchlo.
Jasné. Vieš o nejakej krajine, kde to právo a to súdnictvo funguje ukážkovo? Z čoho by sme si mohli zobrať príklad?
A tak vždy máš ideálku, ktorému smeruješ bez toho, aby si našiel a dospel k tej dokonalosti, jasné. Ale jasné, že krajiny z západného sveta, západnej Európy typicky majú to súdnictvo nastavené dobre. Mne sa veľmi páčia britské súdy, kde napríklad majú samostatnú sústavu, sa to volá, že Small Claims Courts. V našom prostredí by to asi bolo, že súdnictvo alebo súdna sústava drobných sporov do 5 000 alebo 6 000 libier. kde prakticky tie spory rozhodujú v horizonte týždňov, bez toho, aby tam bolo nejaké pojednávanie a už prakticky rozhodnú finálne a záväzne právoplatne. To znamená, že pokiaľ človek má taký ten bežný spor kvôli nejaké faktúre alebo čomukoľvek, tak ho dokáže naozaj v horizonte mesiaca dvoch vyriešiť úplne záväzne a potom už má exekučný titul, čo je úplne super vec. Zatiaľ čo mám pocit, že v našej kontinentálnej Európe, hlavne na Slovensku, síce tiež máme nejaké inštitúty drobných sporov, ale to súdnictvo je ťažkopádne, pretože bolo dimenzované, alebo tá architektúra je nastavená tak, aby to súdnictvo vyriešilo tak miliónové spory, ako aj niekoľko tisíc eurové spory, a to je proste problém. Takže nejaká forma digitalizácie a samozrejme rozdelenie toho súdnictva na tú komplexnú agendu a takú tú jednoduchú high volume repetitívnu agendu, aby mohla veľmi pomôcť potom tomu, aby tie procesy pri tých nižších a menej dôležitých sporoch mohli fungovať o mnoho rýchlejšie a teda prináša tú spravodlivosť rýchlejšie a bezpečnejšie k tým ľuďom, ktorí potrebujú.
Mm-hmm. Jasné. No ja, čo mám akože skúsenosti so zmluvami alebo tak, ja mám takúto skúsenosť, že aj keď ide možno o 500 eur, tak žiadna zmluva ti nie, že nepomôže, pomôže, ale keď si predstavíš, že za 500 eur by som mal teraz chodiť po súdoch a neviem čo, tak radšej sa na to akože vybodnem. Hej. A stalo sa to už, akože nie osobne, ale pre firmu, ktorú som robil, že proste áno, niečo sa dodalo, nejaká služba a odrazu peniaze nikde. Hej. Aj keď faktúra bola, akože môžeš to predať, ja neviem, nejakej tej exekučnej, sú také tie firmy, nie, ktoré si to odkúpia pohľadávku a tak. A máš s tým pokoj.
Tam takí silnejší chlapci.
No, silnejší chlapci. Ale presne je to o tom, že pokiaľ ťa to nenapadia, alebo čo, tak nejdeš proste sa kvôli 500 eurom hádať na súd, lebo vieš, že chodiť 2 roky po súde je asi blbosť. Hej. Takže...
Áno, to by bola ideálna práve tá vec, že človek si sám večer vykliká formulár proste na ministerstve spravodlivosti, podá tam tie 4 prílohy, ktoré proste má o faktúre, o dodaní služby, submitne to a proste bez ďalšieho o mesiac má exekučný titul toho súdu. Hej. To znamená, že takto by to v ideálnom svete malo fungovať, aby presne ľudia mali motiváciu aj kvôli tým 500 eurám do toho sporu ísť, ale aby ich to nestalo zbytočne ďalšie náklady na advokátov, na čas, jasné, na ušli získať ten fokus, ktorý proste by ste mali spojený.
Jasné. Dobre, ty si ešte aj taký, že technologický právnik. Dobre som ťa nazval. Dobre som si ťa vygooglil.
Hej. No. Niektorí ma tak môžu poznať.
Niektorí ťa tak poznajú. No, technologický právnik. Právnik plus minus vieme, čo to je. Technológia tiež. A ty si spojením toho všetkého. Čo znamená, že robíš zmluvy pre technologické firmy? Alebo o technológiách? Čo robíš vlastne?
Nielen zmluvy, ale primárne ja pôsobím ako právnik v rámci jednej technologickej spoločnosti, kde zabezpečujeme jej kompletný právny servis. To znamená, že nie je len o zmluvy, ide o to, aby tam proste prechádzalo duševné vlastníctvo, aby boli sme v súlade s nejakými regulačnými nastaveniami a samozrejme potom aj v tých zmluvných vzťahoch s klientmi alebo s dodávateľmi sme boli v tej silnejšej pozícii, pričom ale drvie väčšine sa všetky veci týkajú technológií, takže tam veľký dôraz práve na duševné vlastníctvo, na ochranu osobných údajov, prípadne potom nejaké cezhraničné prevody a podobne.
Mm-hmm. Jasné. Čo znamená mať dobrú zmluvu pre startup? Hej, teraz startup si predstavme, ja neviem, 3, 4, 5, 10 možno chalanov, ktorí si vymysleli nejaký produkt a strašne fičia a vymýšľajú a programujú ako draci. A niekto ich príde teraz nejak podporiť, kúpiť čokoľvek a chalani akože nemusia mať nejaké právne vzdelanie samozrejme, dajú si to možno pozrieť nejakému právnikovi iba tak light a podpíšu niečo a odrazu zistia o rok, keď budú ešte úspešnejší, že vlastne nemajú nič, hej, lebo tí, čo ich kúpili, tak nejak to zle podpísali, hej, alebo podpísali nejakú blbosť. Funguje to takto? Stáva sa takéto, že sú tí ľudia v úvodzovkách oklamaní alebo tak?
Stáva sa to často. Tam je dôležité, sú dve veci. A prvá vec je, že ten, či už startup alebo developerské štúdio alebo ktokoľvek potrebuje mať nastavené veci dobre v súlade s tým platným právom, aby veci, ktoré sa snaží robiť, aby fungovali. To znamená, že keď ja mám nejaký SaaSový tool, nejaký produkt, ktorý som nakodil a chcem ho predávať tretími stranám, tak potrebujem mať nastavené to, aby som im dával nejakým spôsobom platnú neexkluzívnu, nevýhradnú licenciu, aby tí moji klienti ho nejakým spôsobom mohli využívať. Ja ako startup potrebujem to duševné vlastníctvo nadobudnúť od tých jednotlivých softwarových inžinierov a podobne. To znamená, že niektoré veci musia byť v súlade s právom. Takisto musím tým, že keď náhodou v rámci svojho toolu zbieram osobné údaje nejakých tretích strán, typicky nejakých spotrebiteľov alebo klientov, tak o tie údaje potrebuje byť dobre postarané, potrebuje mať chránenú databázu, potrebujem tam mať všetky veci splnené s celou tou agendou ohľadom GDPR. Takže tam tie veci potrebujú byť nastavené dobre, pretože v prípade, ak by neboli, tak v prípade investície alebo v prípade nejakého sporu by sme určite ťahali za slabší koní. Naopak. Potom sú ale zmluvy, ako si sám povedal, medzi nejakým startupom a potom klientom, kde si myslím, že práve opačne to by to malo fungovať. To znamená, že veľké robustné zmluvy, ktoré majú desiatky strán, nikomu nepomáhajú, pretože akákoľvek zmluva nikdy nevyrieši poprvé všetky edge case, takže už ten priestor na spor. Zároveň, keď tá zmluva je robustná a veľmi technická, tak prakticky tie strany aj tak nerozumejú a ťažko sa v nej orientujú.
Jasne.
A vtedy ja som skôr zastancom toho, aby tie startupy písali skôr také kontrakty, ktoré pripomínajú nejaké head of terms, takže naozaj krátke, elegantné zmluvy, ktoré síce riešia len ten základ, ale minimálne nastavujú, robia ten taký, ako sa tomu hovorí, expectations alignment, čiže ako nastavujú tie očakávania jednotlivých strán, stanovia nejaké základné princípy, spíšu to a potom už je na biznisovej dohode, aby sa tie spory nejakým spôsobom medzi sebou vyriešili. Za mňa inak o mnoho častejšie a tie spory nevznikajú, pretože by nejaká strana teraz bola zákerná a chcela tú druhú využiť. Sú aj také prípady samozrejme, ale o mnoho častejšie tie spory vznikajú kvôli tomu, že tie strany si proste niečo zlé pamätajú. Alebo sa dohodli a nepochopili sa navzájom. Práve preto títo head of terms, keď sú aj spísané neprávnicky, ale biznisovo, zachytávajú tú podstatu, tak dokážu kopcu sporov vôbec predísť, aby vznikli. A to je strašne dôležité.
Rozumiem. No. Dobre, a ešte ty si spomenul, že GDPR, a to je vec, ktorá je tu koľko? 3-4 roky? Neviem, nepamätám si.
No, nejaké 3 roky myslím je tu. No.
A na čo to je dobré, hej, akože, akože reálne, hej, jasné, že ochrana údajov, hej, teraz som možno sa spýtal blbo, ale reálne, akože, vieš, vyplňam, ja neviem, údaj do nejakej firmy a tam si hociaká predávačka, ja neviem, alebo nejaký obchodník pozrie moje údaje a už ich má, hej, už ich môže okopírovať, ofotiť. Nerozumiem tomuto tej ochrane, hej, že ako viem si predstaviť, že aby sa moje telefónne číslo nedostalo k predajcom ponožiek, aby ma neotravovali. Hej, dobre, fajn. To je jediný možno dôvod, že prečo by malo moje číslo byť chránené. Ale inak nevidím tam nejaké ďalšie významy tomu.
Jasné. Vieš, tak v prvom rade, že neviem, či vieš, aký je rozdiel medzi veveričkou a plchom.
Veveričkom a plchom?
Áno.
Neviem.
No marketing. Je to istý hľadavec, ale veverička je viacej sexy a cool a plocha zabíjaš a chytáš.
Jasne.
A to je problém GDPR. To je problém GDPR. Je, že GDPR neprišla na nejaké pole neorané. Pred GDPR každý členský štát Európskej únie proste mal zákon o ochrane osobných údajov, ktorý častokrát dokonca aj bol o mnoho excesívnejší ako samotné GDPR. Takže táto regulácia tu vždy bola. GDPR len zjednotilo na úrovni Európskej únie v nejakej miere. Takže ako nie to v zásade nejaké nič nové, žiadny veľký nejaký zásadný posun nenastal. To je prvá vec. Druhá vec je, že tým, že to je zjednotené na základe Európskej únie, tak firmám a startupom to strašne dobre pomáha inovovať, pretože prakticky tú reguláciu, ktorú si nastavia dobre podľa slovenského práva, veľmi dobre funguje v každej európskej krajine a dokonca tým, že GDPR je relatívne prísna z toho celosvetového meradla, tak prakticky funguje celkom dobre na celom svete. To znamená, že keď to robíš raz, tak to máš dobre urobené všade.
A
to je relatívne pomerne veľký komfort, že nemusíš potom dávať vlastne náklady na to škálovanie. A teraz k tej tvojej otázke, tak to je primárna tá vec, hej, že neviem ako ty, ale mne tak do mesiaca tak 10 čísel z Angolí a Senegalu a neviem ešte odkiaľ zvykne volať. Zároveň firmy, ktorých určite nie som súčasťou žiadneho newsletteru a nič podobné, ma spamujú proste na mojich e-mailových stránkach a ťažko sa do toho nejakým spôsobom unsubscribuje a podobne. To znamená, že v prvom rade je to taký anti-spam control. To je taká prvá vec, aby tí ľudia nejakým spôsobom vedeli kontrolovať, a aké obsah im chodí a aké obsahu sú súčasťou. Druhá vec, ale samozrejme skôr taká viacej morálna, hej, že predstav si napríklad, že máš nejaký health techový startup, ktorý zbiera údaje o tom, že ako vážiš. Sú aplikácie, ktoré merajú to, že ako kašleš, alebo prípadne, aké máš, máme, tak poznám startup, kde si fotíš vlastné výkaly a na základe toho vedia zhodnotiť, či máš napríklad rakovinu hrubého čreva. Takže bavíme sa o dátach, ktoré sú naozaj že veľmi, veľmi citlivé. A tieto si asi chceš nejakým spôsobom chrániť. A nechceš, aby napríklad, keď sa staneš politicky exponovanou osobou, tak aby to o tebe nejakým spôsobom líklo do lokálnych novín, alebo aby sa to prepieralo na sociálnych sieťach a podobne. Takže sú to veci, ktoré majú obrovský potenciál toho človeka zraniť, poškodiť mu, a preto by mal existovať nejaký framework, na základe ktorého si tieto dáta vieš chrániť a vieš ich vymáhať.
Jasné. Dobre, tam by bolo možno zistiť, že či naozaj akože kleslo to pre bežného človeka, či to malo nejaký prínos v zmysle, že či ti prestali volať z tej Angolii, či ti volá už iba 5 krát za mesiac niekto a predtým to bolo 20 alebo čo. Ale to je jedno, akože ja sa na to pozerám ako laik, že všade je to proste GDPR. Podľa mňa nikto netuší, čo tá skratka znamená, hej? Ale je to, sú to nejaké osobné údaje. OK.
Ešte, môžem ti za seba povedať, že počet stránok, ktoré napríklad dobre upravujú cookies, zásadným spôsobom narastá. Že pred 2 rokmi, keď si prišiel na nejaké weby, tak prakticky cookiesami sa nikto neobťažoval. Teraz už tam postupne vidíš, že tie settingy sú stále robustnejšie. Ty si sám ako user veľmi in the friendly way vieš nastaviť, či chceš tie marketingové cookiesy alebo nechceš a tak ďalej. Že to prostredie sa nejakým spôsobom sofistikuje, nastavuje sa na to, že žijeme v digitálnej dobe a tá spoločnosť sa tiež trošku evangelizuje a učí. A viem si predstaviť, že o 5 rokov budeme niekde úplne inde, ako sme teraz. Teraz to treba vnímať, že sme relatívne early stage v tejto fáze. Ale vidím, že tie startupy, ktoré sú napríklad v tom československom ekosystéme, tak sa toto dávajú veľký pozor. A čím v regulovanejšom odvetví sú, tým väčší pozor si dávajú. Takže minimálne, že dobre, možno naozaj tá regulácia dneska nie je úplne efektívna na úseku tých čísel a e-mailov, že tam sú tie úspechy čiastkovejšie, ale na úrovni napríklad týchto dát, čo sa týka toho health industry, tak sú oveľa bezpečnejšie a oveľa lepšie nastavené, ako boli pred pár rokmi.
Super. Dobre, Majo, za mňa sme vyčerpali to, čo ma všetko zaujímalo, hej, od Kotlebovcov cez tú advokátku až po technologického právnika. Ja mám vždy na konci priestor pre toho môjho hostia, že môže povedať niečo, čo som sa ho nespýtal a čo má na srdci. Môžeš, nemusíš, k čomukoľvek, ak máš nejaký odkaz možno, tak nech sa páči, máš priestor.
Hej, jasné. Takto narýchlo asi by som povedal, že bude super, keď tvoji poslucháči práve nebudú vnímať ako nejakého Belzebuba, niečo zlé, že to právo do veľkej miery robím, pretože ma baví a vidím v ňom nejakú eleganciu, ale hlavne viem si predstaviť, že právo vie byť, pokiaľ dobre nastavené, služobníkom tej spoločnosti a dokáže slúžiť zájmom každého jedného človeka. A preto pokiaľ mu budeme trochu dôverovať a trošku sa v ňom nejakým spôsobom, takým základným spôsobom orientovať, tak dokáže veľmi efektívne zastávať záujmy aj v tejto digitálnej dobe, či už na úrovni sociálnych sietí, alebo osobných dát, alebo čokoľvek. Takže nevnímajme to zle, žijeme zodpovedne.
Jasné. Super, tak to je pekný odkaz. Jak si to hovoril, že právo nie je zlé a tak, videl si ten film Diablov advokát? Tuším, tam hral Al Pacino. Či?
Áno, áno. Jasne, videl.
To vám na škole púšťali ako učebné materiály, či nie?
To sme si púšťali vo voľných časoch na intraku, ale bolo to masci. Hej, no, ako je pravda, že ako máš dobrých zlých politikov, máš dobrých zlých dodávateľov, tak máš dobrých zlých advokátov a právnikov. Čiže tiež si treba nejakým spôsobom vedieť, vybrať. Čo si nek by the way pomenoval veľmi zaujímavú tému, niekedy možno do budúcna, a síce informačná asymetria na trhu právnych služieb, ktorá je veľkým, veľkým problémom, že dneska, a teraz už možno otváram novú tému, takže veľmi rýchlo skončím.
Pohode, úplne vetou, v pohode.
Že dneska, keď ideš si vybrať Airbnb niekde na Kréte, tak proste vieš ho pred cenu, vidíš ho pred kvalitu toho ubytovania a prakticky pozrieš si posledných 10 recenzií a vieš, do čoho ideš. Kdežto, keď si berieš nejakého advokáta, tak netušíš, koľko to bude stať, lebo máš per hour billing, nevieš, aký je kvalitný, pretože si máš, kde pozrieť tie recenzie. Jasne. A ten trh je regulovaný, nevieš sa porovnať, takže ideš, kupuješ mačku vo vreci, a teda veľmi často vieš škáre to narazí. Takže do istej miery chápem tieto frustrácie.
No a Airbnb pre právnikov, nechceš založiť nejaký web, kde to bude hodnotené? Či to by bolo...
Airbnb, no? Trošku predbiehaš, ale už sa toto niečo...
Už sa niečo kuchtí, hej, dobre, dobre.
Už sa niečo kuchtí, začalo to v Čechách, tam je taký ten malý technologický startup a začíname spolupracovať, niečo na tomto poli robíme.
Aha, dobre. No super. Dobre, Majo, tak ďakujem ti za tvoj čas a za tvoje odpovede a verím, že sa čoskoro stretneme aj osobne, lebo sme sa nevideli už nejaký ten rok, možno aj dva. Takže,
budem veľmi rád, Baži.
Dobre.
Budem
veľmi rád. Dobre, tak ďakujem ti.
Díky ďakujem moc. Ti za pozvanie a za tvoj čas. Čau, čau.
Právnici a zmluvy sú dôležité, ale pre mňa je ešte dôležitejšie dať slovo. A ak ma niekto oklame, tak to urobí dvakrát. Prvý a posledný. A nemusí mať na to ani zmluvu. Prajem pekný deň.